Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Marka bat hautsi ondoren, normaltasunera edo, kako txartean guk espaitugu normaltasuna maite, normaltasunera edo, itzuliko gara gaurko soinugela honetan. Alegia zazpi saiotan, 14 ordutan, Ray Cooder ezagutzen, barne-barnetik ezagutzen ibili gara, ba bere ezagupide guztia eman digu Pedrok, eta orain ba zorretan gaude nobedadekin, baina ez nobedadekin bakarrik, nobedadeak emango ditugu azken asteotan agertu direnak, azken hilabetetan agertu direnak, baina lehengo musika ona ere eskainiko dizugu bi ordu hauetan. Alaxe esaten baitu gure saio honen leloak, lehengo eta oraingo musika ona, eta guk fidela gara gauza horrekin, Pedro.
Bai, arratsaldean zaiet.
Bueno, nobedadeak ba jo ikusten dut, sakubete disko ekarri duzula, pilatzen metatzen joan direnak, eta nolabaiteko ordena batera ekarreko dituzula, ezta?
Bai, danatarik ekarri dugu, gauza barriak badauz, agindu genuen moduan nila honen azkenengoa, bere kontzertua, egon ginen kontzertua, komentatuko dugu bebai.
Ah, bai, hori kontatu behar duzu,
Bai, bai, kontzertu ederra, baina zer gehiago, bikaina. Bob Dylanen azkenengo diskoa, ekarri ditugu bebai berriro kaleratu diezen gauza batzuk, adibidez Thriller, zera Michael Jacksonen Thriller famatu, ber argitaratua, Oumou Sangareren zera azkenengo diskoa, gauza asko dauz, bebai aztelako zera bi gauza ekarri ditu, bata da Musgaina taldearen azkenengo diskoa, eta bestea Eliseo Parra kantariarena, biak disko bikainak benetan, eta bueno, beste gauza asko hortik dauz. Eta gauza betiko gauzak be ekarri ditugu, Ez galtzeko, adibidez, orain entzungo duguna, ba, kantu hau, pieza hau entzuten dut, ia astero eta alde batzuk, eta inoiz ez naiz nekatzen, benetan hau izin zan gailur bet, jazz musikaren gailurre, Louis Armstronget grabatu egin zuen kantu hori, Western Blues, bere zera boskote arekin, eta nola baite hau izin zan oso kantu esanguratsue, badago aurreko bat eta osteko bat kantu.
Garai berri baten hasiera, ezta?
Bai, benetan, gutxienez 20 urte aurrera joan zan Louis Armstrongek kantu honekin. Ez da berez kantua pieza berarena, osea, Sly Oliverrena izin zan, aurretik geratakoa, baina gero Louis Armstrong eta Fatah Heinz piano jolearekin grabatu egin zuen, eta bueno, Western Blues entzungo dugu, isilik entzungo dugu berriro ere. Thank you.
Bai, Pedro, berriro entzungo genuke, hemendik eta bost minutura, eta berriro ñabardura berriak, bai. eta orduko garai aurreratu, ez da, berak aurreratu egin baitzuen musikan handik bi hamarkadara, hiru hamarkadara gertatuko,
bai.
Zena, ez da?
Bai, hauze, grabatu zan 1928an, eta...
Erraz esaten, eh?
Bai, kantua handia, eta gainera... kalitatea ondiz be entzun du, bai? Zera hemen oso ondo dauz gratuta sede hauetan, hau da kutsa bat Parisen atara zutena pasaden urtean, retrospektif bat 1923-tik 1946-rako, 16 arte, eta hor dauz hiru konpaktuetan Louis Armstrongek egindako eta ondienetarikoak. Bueno, lehengo egunean egon nintzen Jimmy Rogers country kantaria ondie, eta ez da kantaria ondie bakarri, aita country musikaren benetan sortzailea, iaia, esan aldugu. Denengoko izarra dudarik gabe bera izin zan Jimmy Rogers, bakarrik bost urte egon zan grabatzen, eta gero tuberkulosis jota izan harin. Denbora izan zuen bost urte hauetan gauza asko grabatzeko, bost konpaktuetan dauz bere langustiak, bere estudioko langustiak, eta berari buruzko, osea, izin zan atal bat bakarrik liburu baten, Mojo Triangle izeneko liburu baten Jimmy Rogers buruzko, eta bueno, horra aipatzen zuten zelan Jimmy Rogersek, bueno, hasieran lehenengoko grabazioetan egin zuen bere kabuz gitarragaz bakarrik, baina gero bazuen gustokoa Jimmy Rogersek beti laguntzaileak izitea, eta aldatzen ziren gainera sarritan, eta behin kantu batean Louis Armstrong izan zan bere laguntzailea, eta kantu hori topatu
zuriak eta beltzak lotuta musika.
Lotuta, bueno, hori ez da gatza, gero azalduko dugu Jimmy Rogersen beste kanturen bat entzungo dugu, eta azalduko dugu zelan jorratu zuen bere estiloa Jimmy Rogersek beltzeekin, urbil beltzeen gandik. Eta, bueno, bai, hori, hau, kantu hau grabatu zen bi urte geroago, 1928an entzun duguna, Louis Armstrongena, eta hauze, grabatu zen ustaiaren 16an, 1930an, Hollywooden bertan, Kalifornian, grabatu egin zen, eta Louis Armstrong, jakina, trompeta, jotzen dau berak, eta bere andra, Lillian Hardin, pianoa, eta Jimmy Rogers gitarra eta botzak, eta entzungo dugun kantua Blue Jodel bederatzigarrena.
Standing on the corner, I didn't mean no harm. Along come a police, he took me by the arm. It was down in Memphis, corner of Beale and Main. He says, big boy, you'll have to tell me your name. Beaudely, I said, you'll find my name on the tail of my shirt. I'm a Tennessee hustler and I don't have to wait. Listen, all you round us, you better leave my women alone. 'Cause I'll take my special and run all you round us home. Deodorly, deodorly. My good gal loves me, everybody knows. And she paid $100 cash just for me a suit of clothes. She come to the joint, a 44 in each hand. She said, stand aside all you women and men, 'cause I'm looking for my man. Deodorly, deodorly.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Ah, zelako parea, eh?
Bai.
Barrazkila eta barea. Jimmy Rogers eta Louis Armstrong. Eta azaldu behar diguzu, Pedro, falsete hori, ba, Tirol aldeko ematen duen hori, bai. Espaita bertako, ez da?
Bai, nondi datorren eta segurazki nondik hartu zuen Jimmy Rogersek, eta bai, eta bueno, lehen galdetu didazuna, bueno, galdetu edo komentatu duzu hori baltzarena, eta bueno, baltzak beti gonzire hurbil. Kontua da, liburu hori lehen aipatu dena oso liburu gomendagarria, benetan ingelesez bakarrik dago, Mojo Triangle, hor dago iruki bet, geografiari begire, eta hor iruki horretan dauz hiru puntu, bata da Nashville, bestea da Memphis, biak Tennessee estatuan, eta hirugarrena bean New Orleans, eta iruki, zera, honetan, iruki horren barruan, sortu zan, bueno, estatu batuetako musika guztiak, bai. Bertan sortu zan bluesa, eta country, eta rock and rolla, eta soula, eta jazza, eta dana sortu zan bertan. Eta liburu horretan azaltzen da hasieratik, ez da azten 20. mendearen hasieran, azten da 18. mendean, asko sarinago, lehenengoko Europarrak joan zirenean horra, eta geratu zirenean apurke, eta euren arteko harremana indioekin, bertako zera, herriekin, baita gero beltzeekin, ezta, gero zera, esklabuak eroan zituzten, laster be, eta hor sortu zen iruren artean olako harreman musikal bat nondik aurrera sortu zen. Bai, kontua da zuri gitzi ziren aberatzak alde honetan, eta eurek bizi ziren guztiz, bueno, ba, esklabuak baziren euren morroiak, ezta? Baina zuri gehienak baltzak ia bezain pobreak ziren, eta elkarrekin bizi ziren, banandute be, baina elkarrekin era berean, eta indioekin, eta adibidez hori nik ez nekien zelan indioek esklabu baltzak be izan zituzten, eta harreman estu bat. Egia da, begiratzen badugu blues mundure, zenbat bluesman handiek badute zera arbasoen arbaso batzuk indioak zirela. Charlie Patton bluesaren sortzailea edo Delta bluesaren sortzailea erdi indioa zan, Jimi Hendrix bera bebai, baina Muddy Waters esate baterako. Muddy Waters ez dakigu, berak ez zekien, baina bakarrik bere aurpegia begiratu behar da, jakiteko zelan bere esan esaten diren hauek masaiak, ez da? Masaiak oso altuak, begiek ia ekialdekoak, eta argi dago Muddy Watersen segurazki aitite edo amamaren bat indio bezan. Eta bueno, horrela jarritzen badugu, badauz asko eta asko eta asko, eta ondienetarikoak. Eta kontua da, indioen musika oso garrantzia handia izan zuen. Batez be, bi herri aipatu behar ditugu. Chickasaw eta Choctaw izenekoa herriak. Eurek bizi ziren Mississippi baiaran, eta, bueno, ondino badauz, 20,000 inguru, kalkulatzen dire, herri bakoitzean bizi direzenak, baina guztiz asimilatuak, eta gainera reserva propiorik ez daukate. Eta, bueno, eurek izin ziren lehenguetarikoak hegoaldean esan nahi dut mugituak izan zirenak eroan zituzten Oklahoma aldera, baina horretarako musikaren aldaketa egon zan. Eta bueno, ba, euren musika, eurek ekarri zutena izan zan batez be abotzaren kontua. Beltzek perkusioa, europarrek arisko tresnak, gero beltzek bebai, banjo eta beste batzuk, eta indioen garrantzi izan batez be harmoniaren kontua. Eta abotzekin, eta hori egia da, nik entzun ditut hainbeste kantu dausenak herri ezberdinak, indioen herri ezberdinak grautakoak, eta falseto hori erabiltzen dute behin eta berriro, da ezaugarri bat ia musika guztiak erabiltzen dana. Erabiltzea tono bat, bapatean mugitzea falseto tono batera eta bueltatzea lehenengokoa. Eta bueno, hori beste leku batzuetan, beste leku askotan berabiltzen da, eta famatuena da agian guk ezagutzen duguna The Sound of Music pelikularen bitartez, Alpetan erabiltzen da, Trap familiako, eta baina antza Jimmy Rogersek segurazki hartu zuen beste bidetik, ezta? Bai, Jimmy Rogers oso pobrea zan, bere ama hil zan gaztea zenean, bere aita oso gitzi bizi zan, ze bere aita mugitu behar zan lanen bile, eta bera bizi zan beste zenide batzuekaz, eta hor berarekin txikitatik baltzak eta indioak bizi ziren elkarrekin azken finean. Eta gero, trenbidean Jimmy Rogersen lanbidea izan zan trenbidean, eta bertan izan zuen aukera batez be blusa ikasteko. Berarekin ziren beltz batzuk jotzen zuten musika hori, ondino beltzentzat blusa esan musika, ze hori zurien izena izin zan bluesmanen kontzeptua, eurek ez zuten erabiltzen inoiz hitz hori, ni bluesman bat naiz, inoiz bez, hori askoz geroago bai, baina zuriek pasatutakoa, eta eurek jorratu zuen musika hori, Jimmy Rogersen estiloa, batez be Blue Jodelnetan oso ezaguna da, eta orain entzungo dugu lehenengokoa, 10 guztire egin zituen berak, batzutan izen propio bat dute, baina gero beti agertzen da Blue Jodel, lehenengokoa, bigarrena eta bar, eta lehenengokoa orain entzungo dugu, hauze grabatu zan 1929.
Got a gal, I give her presents by the score. I've got a gal, I give her presents by the score. No matter how many presents I give her, she's always wanting more. The older now look at here, sweet baby, you sure don't treat me fair. Look at here, sweet mama, you sure don't treat me fair. Cause the presents you want would break a multi-millionaire. The only you want pearls and diamonds, a fur coat made of steel.
killing me. But everything you want, now you want an automobile. The oodle-ee-ay-ay-ay. I believe to my soul, somebody been riding my mule. I believe to my soul, somebody been riding my mule. It's the truth, honey, 'cause every time I want to ride, she acts such a doggone fool. The oodle-ee-ay-ay-ay. You may call yourself the meanest gal in town. You may call yourself the meanest gal in town. Let me tell you, baby, I'm gonna turn your damper down. The oodle-ee-ay-ay. Listen here, sweet mama, this is all I have to say. That's all, honey. Listen here, baby, this is all I got to say. I know you can leave, but you'll miss your daddy someday. The oodle-ee-ay-ay.
Triangelua aipatu digu, ba, Iparramerikako musikaren sorlekuak, hiru sorlekuak, triangelu bat, hiruki bat osatzen dutenak, bi Tennessee, alde batetik ba, Nashville. Memphis, eta hirugarrena New Orleans, eta hortik zer esen atera, ezta?
Bai, zerrenda luze bat dago, zenbat musikaria jaio diren, gero batzuk garatu egin dute euren ibilbidea beste leku batzuetan, baina jaiota eta lehenengoko eragina Berton Moyot, osea, iruki magiko horretan jaso zuten.
Jimmy Rogersekin ari gara.
Bai, egingo dugu irukia be, Jimmy Rogersekin bi kantu entzun dugu eta hirugarren bat entzungo dugu eta hori izan kantu goibela. Kantu hau Years ago grabatu egin zuen Jimmy Rogersek maiatzaren 24an 1933an urrengoko egunean hilko zen.
I was happy, oh so happy, down in Mississippi way. I was living with my pappy 15 years ago today. When I left him in the gloaming, I recall I heard him say, you'll be sorry that you're roaming 15 years ago today. Dee-o-dee-dee-dee, dee-o-dee-dee. I met a slicker from the city, and he led my life astray. How he fooled me was a pity 15 years ago today. He said I could make a fortune if I did as he would say. But we ended up in prison 15 years ago today. Dee-o-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee- Now I'm sitting by my own sum. All my errors I must pay. I recall I was lonesome 15 years ago today. Dee-o-da-dee-dee, lady.